Número 454. O neno dormía. Canción gallega. Voz de bajo.
Como una cantiga perdida no monte, o neno dormía, no coloda noite.
Ahora escuchamos solo la música. Pronunciación del texto gallego a cargo de Ana Valverde.
Como unha cantiga perdida no monte, o neno dormía no colo da noite. Como unha cantiga, na máis souta aldeia, leda romería. Perdida no monte, anxos de cristal a soñar na fonte. O neno dormía, as vaguas de estrelas na flor máis noviña. No colo da noite, o sapo sanaina, o neno que dorme.
Termina aquí O neno dormía, número 454, voz de bajo.